Bos Atlik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalamu alaikum. Bugun dasturimizda Karimov davrida urilib, Mirziyoyev hukumatga kelgach rahbarlik lavozimiga qaytgan Tohir Jalilov oziq-ovqat shirkatiga rahbar bo'ldi. Farg'onada fermer rejadan ortgan bug'doyni o'rib ololmayapti. Kombaynlar esa hibsga olindi.
Bug'doy bermasam, ishchi menda ishlamaydi. Mana turibdi, kuyibdi. Masalan, 50 sentler bug'doy beradigan yer 30 sentler bersa ham katta gap. Ikki tomonlama fermer yutqizyapti-da.
Xalqaro hayot. AQShda muhojirlarga oid yangi cheklovlar kuchga kirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Karimov davrida urilib, Mirziyoyev hukumatga kelgach rahbarlik lavozimiga qaytgan Tohir Jalilov O'zbek oziq-ovqat holding shirkatiga rahbar etib tayinlandi. Jalilov GM O'zbekistonni boshqargan paytda korrupsiyada ayblanib hibsga olingandi. Keyinchalik unga qo'yilgan ayblovlar bekor qilinib, o'z avtosanoat boshqaruv kengashi raisining o'rinbosari bo'ldi. 27 iyun kuni Mirziyoyev eksport sohasidagi kamchiliklar uchun O'zbek oziq-ovqat holding rahbari Odilxon Rustamov va ushbu holding tarkibida bir yil avval tuzilgan O'z Agro Export maxsus tashqi savdo kompaniyasi direktori Jamshid Xolmurodovni o'z lavozimiga noloyiq deya vazifasidan ozod etdi. Hozircha O'z Agro Exportga Rustamov o'rniga kim tayinlangani ozodlikka ma'lum emas. O'zbekistonda Xalq bank va Milliy bank xususiylashtirilmaydigan banklar ro'yxatiga kirildi. Daryo o'z nashriga ko'ra, bu vaqtda davlat mulki obyektlarini sotish jarayonlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda belgilab qo'yilgan. Belgilangan tadbirga ko'ra, mamlakatdagi 10 aksiyadorlik tijorat banki xususiylashtirilishi mumkin. Bular Turan bank, O'z sanoat qurilish bank, Asaka bank, Qishloq qurilish bank, Agrobank, Ipoteka bank, Mikrokredit bank, Bank, O'z Agro Export bank va Ipak yo'li banklari xususiylashtirilishi mumkin. Bugungi kunda mamlakatda jami 27 ta tijoriy bank bo'lib, ulardan 3 tasi, ya'ni Milliy bank, Xalq banki va Asaka bank davlat moliyaviy muassasalari toifasiga kiradi. 11 tasi aksiyadorlik tijorat, 8 tasi xususiy va 5 tasi xorij kapitali ishtirokidagi banklar hisoblanadi. O'zbekistonning barcha shahar va tumanlarida, jumladan eng chekka qishloqlarda ham yoshlar uylari quriladi. Bu vaqtda 30-iyun kuni Mirziyoyev Kamolat harakatining yig'ilishida ma'lum qildi. 2018-yildan boshlab 4 yillik reja asosida yoshlar va yosh oilalarga beriladigan uylar quriladi. Hozircha qancha uy qurilishi, ular narxi borasida biror ma'lumot yo'q. O'sha kungi yig'ilishda O'zbekistonda Kamolat yoshlar harakati tugatilib, o'rnida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etilishi ma'lum qilindi. Rossiyalik musiqachi Delfin Qrimga Ukraina hukumati ruxsatisiz borgani sabab Kiyevga kiritilmadi. Delfin Kiyev aeroportida qo'lga olindi, uning guruhidagi boshqa musiqachilarga esa Ukrainaga kirishga ruxsat berildi. Atlas Weekend festivalida Delfin guruhidagilar uning ishtirokisiz qatnashdi va Delfin kuylashi kerak bo'lgan so'zlar ekranga yozib chiqarildi. Shu yo'l orqali musiqachilar sodir bo'lgan voqeaga o'z noroziligini bildirishdi. Joriy yil bahorida rasmiy Kiyev Yevronikoh tanlovi ishtirokchisi rossiyalik xonanda Yuliya Samoylovani ham Ukrainaga kirishiga ruxsat bermagandi. U ham Qrimga ruxsatsiz borganlikda ayblangan. Ayni ayblov bilan rossiyalik jami 40 nafar san'atkorning Ukrainaga kirishi taqiqlangan. Isroilning sobiq bosh vaziri Ehud Olmert muddatidan avval qamoqxonadan chiqarildi. Korrupsiyada ayblangan Olmert 16.5 oy qamoqda o'tirdi. U yana 10.5 oy, ya'ni qamoq muddati tugaguncha har oyda 2 marta politsiyaga borib qaytdan o'tishi shart. Shuningdek, u volontyorlik tashkilotlari ishlarida ishtirok etishi lozim bo'ladi. Olmert Isroil tarixida qamalgan ilk bosh vazir bo'ldi. 2-iyul kuni Suriya poytaxti Damashq shahrining sharqiy tumanida sodir etilgan xudgushlik hujumida bir necha kishi halok bo'ldi. Suriya davlat televideniyasi xabariga ko'ra, 2-iyul kuni xavfsizlik kuchlari 3 nafar xudgushni qo'lga olgan. Xudgushlardan 2 nafari o'zini portlatib yuborgan, 3-uchisi esa Damashq shahriga kirishga ulgurgan va xavfsizlik kuchlari uni qurshab olgan paytda u ham o'zini portlatgan. Bashar Asad qarorgohi joylashgan Damashqning bu hududida ayni ko'rinishdagi hujumlar avval kuzatilmagan.
Xabarlar bilan tanishsangiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Karimov davrida urilib Mirziyoyev hukumatga kelgach rahbarlik lavozimiga qaytgan Tohir Jalilov O'zbek oziq-ovqat sanoat holding shirkatiga rahbar etib tayinlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 48 yashar Tohir Jalilovning O'zbek oziq-ovqat holding boshqaruv raisiga tayinlanganini kompaniya rasmiylari ozodlikka tasdiqladi. Tohirjon Abdunabiyevich juma kuni rasman holding boshqaruv raisi sifatida tanishtirildi. Xabaringiz bor, o'tgan hafta prezidentimiz Mirziyoyev eksport masalalariga bag'ishlangan video selektor o'tkazib, keskin tanqidiy fikrlar bildirdi. Bizning holding ham bu tanqidlardan quruq qolmadi. Shundan so'ng holding rahbari Odilxon Rustamov ishdan olinib, uning o'rniga Jalilov Tohirjon Abdunabiyevich boshliq bo'ldi, dedi holding rasmiylaridan biri. 27 iyun kuni Mirziyoyev eksport sohasidagi kamchiliklar uchun O'zbek oziq-ovqat holding rahbari Odilxon Rustamov va ushbu holding tarkibida bir yil avval tuzilgan O'zagro eksport maxsus tashqi savdo kompaniyasi direktori Jamshid Xolmurodovni o'z lavozimiga noloyiq deya vazifasidan ozod etgandi. Hozircha O'zagro eksportga Rustamov o'rniga kim tayinlangani ozodlikka ma'lum emas. O'zagro eksport 2017-yilning 1-choragida 101.8 ming tonna meva va sabzavot eksport qilgan. Avtomobil sanoatida qariyb 20 yilcha faoliyat ko'rsatgan Tohir Jalilovni hatto tanqidchilari ham mashina eksporti bo'yicha yaxshi mutaxassis sifatida e'tirof etishadi. So'nggi 6 yil davomida O'zbek avtokonsernini boshqargan Tohirjon Jalilov tovlamachilik yo'li bilan shirkat pullarini o'zlashtirganlikda gumonlanib, 2016-yilning aprel oyida hibsga olinib, bir muddat Toshkentdagi MXX tergov izolyatorida saqlangan. Biroq prezident Karimovning o'limidan so'ng Jalilov hibsdan ozod qilinib, tergov idoralariga uydan qatnab yurdi. GM O'zbekistonga aloqador korrupsion sxemalari ustidan tekshiruvlar prezident Islom Karimovning Moskvaga safari ortidan boshlangandi. Rossiyaga safari davomida prezident Karimovga GM O'zbekistonga tegishli minglab avtomobilning Rossiya banklaridan olingan qarzlar to'lanmagani bois arest qilingani va yuzlab million dollar zarar ko'rilgani bildirildi. Toshkentda darhol boshlangan tergov davomida Tohirjon Jalilovga Rossiyada yana qator mol-mulk va yirik shirkatlar tegishli ekani aniqlangan va bu mol-mulklar sotuvga qo'yildi. Keyinchalik O'zbekiston hukumati Rossiyada banklar tomonidan hibsga olingan GM O'zbekiston mashinalarini qaytarib olishga harakat boshladi. O'tgan yil iyun oyida GM O'zbekiston mashinalarini Rossiyada Ravon brendi ostida sotadigan Uzdeva Auto Voronish firmasi AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasining sobiq rahbari Tohir Jalilovni himoya qilib, prezident Karimovga ochiq xat e'lon qildi. Uzdeva Auto Voronish firmasining 16 xodimi imzo chekkan xatning ozodlikka yuborilgan nusxasida Tohir Jalilovning nohaq qamoqqa olingani ta'kidlanadi. Biroq Jalilovning ayblovlardan forig' bo'lib yana lavozimiga qaytishi Karimov o'limidan so'nggina amalga oshdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Farg'ona viloyati Furqat tumani ichki ishlar xodimlari fermerlarning kombaynlarini hibsga oldi. Bu haqda xabar bergan fermerlarning aytishlaricha, garchi ular rejani 110-120% qilib bajargan bo'lsa-da, lekin tuman hokimi fermerning o'ziga qoladigan bug'doyini ham o'rdirishga ruxsat bermayapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri bo'lgan 70 yashar Ochil Begmatovning ozodlikka aytishicha, fermerlar bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan bo'lsa-da, lekin fermerning o'ziga qoladigan bug'doyini o'rib olmasligi uchun militsiya ularning kombaynlarini hibsga olmoqda.
Mana bizda Turqat tumani bug'doy planini bajardi. Bug'doylar yaxshi bo'ldi. Lekin tumanda planni to'lgandan keyin kombaynlarda akirib bekitib qo'ydi. Kecha ham meni oldimga 2 ta melisa keldi. Kombayningizni olib borib qantarib qo'yamiz aka. Ammo men bermadim kombaynimni. Menga dedim, o'sha kim prokuror aytganmi dedim. Vazir aytganmi, kim aytgan bo'lsa dedim, o'zi kelib yozma ravishda yozib pechat bosib bersin dedim,
deydi Ochil Begmatov. Uning aytishicha, mahalliy hokimlar prezidentning siyosatiga qarshi ish olib boryapti.
Qarang endi, odamlarning yeri bug'doyni ololmagandan ikkinchi ekinni ekolmaydi-ku. Ha, o'zi to'kilyotibdi. Ha, bu yog'i to'kilib ham, va bular vatan dushmani bular, davlatni dushmani bular. Ha bu dehqon bechara bug'doyni yetishtirsa, planni to'ldirsa, shartnomani bajarsa yo, endi o'ziga qoladigan narsani endi o'rib olmasa, ishchilariga berolmasa, bular xalqni vatanga qayrash bular. Buni prezident bilmaydi-da. Mana shuni efirga beringlar bir yaxshilab. Yana bitta holat, ochiqcha bug'doyini olganlarnikini majburan prokuror milisa borib yuklab topshirgiz yuboryapti ekan. Meni oldimga nechtasi yig'lab keldi fermerlar.
Dedi fermer Ochil Bigmatov. Furqat tumanining tomosha hududidagi ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerlardan biri ham rejadan ortgan bug'doyni o'rdirgan fermerning kombayni hibsga olinganiga guvoh bo'lganini aytdi.
110%ga bajargan ekan u fermer kombaynni egasi. Uyiga 5 tonna 700 dollarni rejasidan tashqari bug'doy to'kgan ekan, o'shanga nashani merisa narushini aqildi deb turib, meni yerimga o'tib kelayotgan yerda kombaynni olib kirib qo'ydi kechqurun 9:30dan. Fermerlar 100%, 110%, 120%ga rejani bajargandan tashqari 4 gektar, 5 gektar yer turibdi. U meni ishchim bug'doy uchun ishlaydi. Bir yil agar shu ishchimga 700 kilo yo 1 tonnadan 1 yillik noniga yarasha bug'doy qilib bermasam, u ferm ishchi menda ishlamaydi. Mana turibdi, kuyibdi. Masalan, 50 sentlar bug'doy beradigo yer aka 20 kundan o'tgandan keyin 10 yil u 50 sentlar emas, 30 sentlar bersa ham katta gap aka. Ikki tomonlama fermer yutqizyapti-da.
Deydi fermer. Furqat tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi fermerlarning rejadan ortgan bug'doyini o'rishga ruxsat etilmayotganini, kombaynlarning hibsga olinayotganini tasdiqladi. Bu bizning yangi bo'lgan hokimning emas, balki viloyat hokimining buyrug'i. Viloyat bug'doy rejasini to'ldirishi uchun saqlab turgan bo'lsa kerak. To'g'ri, biz ham fermerlarni tushunamiz. Mehnat qilgan, o'ziga olish kerak, ishchilariga berish kerak. Lekin buyruq tepadan kelgan, dedi hokimlik mulozimi. Farg'ona viloyati hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Prezident Donald Trampning yangi immigratsion cheklovlari amalda. Qarshilik bu safar u qadar kuchli emas. Huquq faollari va huquqshunoslar xalqaro aeroportlarga chiqib, 6 mamlakatdan kelayotganlarga bepul yordam taklif qilmoqda. Ular fikricha, prezident bu kishilarni asossiz jazolamoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Iron, Liviya, Somali, Sudan, Suriya va Yaman fuqarolari yil boshida Amerikaga kiritilmasin degan buyruq berilgandi. Bu buyruq keskin qarshilikka uchraydi. Boshida bu ro'yxatda Iroq ham bor edi. Oq uy keyinroq uni olib tashladi. Federal sudlar prezident qarorini qonunga xilof deb topgan. Endilikda bu farmon yangilandi va unga hozirda muayyan o'zgartirishlar kiritilgan. Shartlardan biri shuki, yuqorida qayd etilgan mamlakat fuqarolari endi AQShda yaqin qarindosh bilan aniq sabablarga ko'ra ko'rishish uchun kelayotgan bo'lishi kerak va bu rishtalarni hukumat izchil elakdan o'tkazishi lozim. Konsullik idoralariga yangi ko'rsatmalar berilgan. 1-iyuldan boshlab yangi farmon kuchga kirdi. Viza olgan bo'lsangiz, eshigi ochiq. Tranzitda bo'lsangiz, 6-iyuldan boshlab Amerikaga kira olmasligingiz mumkin. Albatta, agar yuqorida nomi sanab o'tilgan davlat fuqarosi bo'lsangiz. Amerikada yashayotgan shaxsning ota-onasi, bolasi, kuyovi yoki kelini, yoki aka-ukasi, yoki opa-singili bo'lsangiz, hukumat tekshirib sizni kiritishi mumkin. Aks holda AQSh darvozalari sizga yopiq. Boshqa turdagi qarindoshlarga viza berilmaydi. Gavayi shtati Oq uy farmondan norozi. Uni noqonuniy deb hisoblab federal sudga arz qilgan. Oliy sud yaqinda quyi sudlarning Tramp farmonini butkul chetga uloqtirganini xato deb topib, uni qisman tiklash haqida hukm chiqardi. Nyu-York va boshqa yirik shaharlarda muhojirlar namoyishga chiqib, Oq uy siyosatini qoralamoqda. Lekin yangi cheklovlarni asosli deb hisoblaydiganlar ham ko'p. Vizalar oldindan yaqin qarindoshlarga muayyan sabablarga ko'ra beriladi. Amerika eshigi oldindan hamma uchun ochiq bo'lmagan, deydi ayrim immigrantlar. Talablarga javob bera olish kerak. Jumladan, cheklov tarafdori bo'lgan amerikalik Polin Pujol, menimcha Donald Tramp 100% haq. Mamlakatimizni himoya qilmoqda. Prezidentning vazifasi shu axir. Irqchi emas u. Xavfsizlikni ta'minlash, izchillik va qattiq tekshiruv taqozo etadi, deydi Polin. Tramp ham o'z siyosatini shu tarzda oqlashga urinmoqda. Farmonning yana bir qismiga ko'ra, Amerika kelasi 120 kun davomida qochqinlarni qabul qilmaydi. Yillik kvota bu borada 50 ming. Lekin agar qochqin AQShda yaqin qarindoshga ega bo'lsa, balki viza olishi mumkin. Har bir ariza alohida ko'rib chiqiladi. Bu yilgi kvota allaqachon to'lgan deydi rasmiylar. Yangi yil, ya'ni moliya yili Amerikada oktyabrdan boshlanadi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyev tanqididan so'ng prokurorlar uchun pora olmaslik treningi o'tkazilmoqda.
Prokuraturaning 70% ishdan olib tashadi. Hali yana olamiz. Nimaga sangiz bir ikkita nohisoblar illat tashab ketgan prokuraturaga poraxo'rlik illati.
Ma'lumotdan qochgan Mirziyoyev Toshkentda yangi aeroport qurishni to'xtatdi. Anvar Qori Tursunov Gazsvetdan qarzdorlar hajga jo'natilmasligidan ogohlantirdi. Nukslik Erbolat gey bo'lgani uchun ishdan bo'shatilganini iddao qildi.
Geylar dedi, ishlashga haqqi yo'q deganday.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat. Prokurorlarga pora olmaslik bo'yicha saboq berilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Mirziyoyevning prokuratura tizimini tanqid qilishi ortidan Respublika idoralararo komissiyasi tomonidan sud, adliya, prokuratura tizimidagi korrupsiyaga qarshi kurash dasturi ishlab chiqarilgan. Bu dasturga muvofiq sudya va prokurorlarga maxsus seminar treninglar o'tkazilmoqda. Mart oyidan beri o'tkazilayotgan bu seminarlarning navbatdagisi O'zbekiston prezidentining 13-iyun kungi kengaytirilgan videoselektor majlisida prokuratura tizimini poraxo'rlik illati urchigan tizim deb tanqid qilinganidan keyin 20-iyun kuni boshlangan. O'zbekiston adliya, sud va prokuratura tizimidagi adolatsizlik va poraxo'rlik tanqidiga bag'ishlangan bu videoselektorda Mirziyoyev
prokuraturaning 70% ishdan olib tashadi. Hali yana olamiz. Nimaga sangiz bir ikkita nohisoblar illat tashab ketgan prokuraturaga poraxo'rlik illatini.
Biz o'tkazayotgan seminar trening prokuratura tizimlaridagi ana shu poraxo'rlik illati va korrupsiyaga barham berishni maqsad qilgan deydi Ozodlik bilan suhbatda seminar tashkilotchisi. Prokuraturada lustratsiya, tozalanish boshlandimi? Ozodlik muxbiri bu savolni O'zbekiston adliya tizimida uzoq yillar ishlagan 2 darajali davlat adliya maslahatchisiga berdi. Lustratsiya, total chistka desak kuchli gapirgan bo'lamiz. Prokuratura korrupsiyaga moyil kadrlardan tozalanmoqda desak to'g'riroq bo'ladi. Bir nechta viloyat va o'nlab tumandagi prokurorlar ishdan olindi. Ularning bir qismi pensiyaga ketdi, bir qismi uyda ishsiz o'tiribdi, bir qismi esa jinoiy ish ochilib hibsga olingan deydi suhbatdosh. O'zbekiston prokuratura tizimida jiddiy islohotlar bo'lishidan manfaatdorligini ta'kidlagan Bosh prokuratura rasmiysining Ozodlik bilan mikrofonsiz muloqotida prokuraturaning MX nazoratidan qutulayotgani ta'kidlanadi.
Ishdan ketgan 70% xodim bu 2005-yildan keyin shakllangan tartibga oid. Ungacha prokuraturada xo'ja ko'rsin tarzida bo'lsa-da, qonun doirasida ishlash uslubi mavjud edi. 2005-yilda prokuratura o'z mustaqilligini yo'qotib, butkul MXX ta'siriga tushdi. MXX raisining birinchi o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev O'zbekiston Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Ulug'bek Xurramov bilan birgalikda boy tadbirkorlarni sog'ish va talash tizimiga asos soldi. Taqdir taqozosi bilan o'z vaqtida Abdulla Aripov va Kozim To'laganov kabi mulozimlar ham Xurramov tarafidan kamsitilib so'roq qilindi. Mirziyoyev davlat rahbarligiga saylangandan keyin 2 oy ichida Xurramov va Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev ishdan olindi. Ulug'bek Xurramov korrupsiyada ayblanib 18 yilga qamaldi.
Respublika prokuraturasi xodimining aytishicha, O'zbekistonning yangi rahbari prokuratura tizimini isloq qilish uchun so'nggi 6 oy ichida 3 marta chiqish qilgan.
9 fevraldagi majlisda Mirziyoyev O'zbekiston prokuraturasini repressiv tizim deb atadi. Bu safar tanqid darajasi ancha keskin bo'ldi. O'sha majlisdan keyin Mirag'lam Mirzayev va Ulug'bek Xurramov prokuratura tizimidan chetlashtirildi. Ko'p xodimlarga o'zlaridan bilib ishdan ketish taklif qilindi. Tozalash boshlandi. 13-iyun kungi videoselektorda esa prezident O'zbekiston prokuratura tizimini butkul tozalash haqida gapirdi,
deydi suhbatdosh.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyev Toshkentda 500 000 000 dollarlik yangi xalqaro aeroport qurish loyihasini to'xtatib qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 30-iyun kungi yana bir qarori Toshkent Vostochniy aerodromi bazasida fuqarolik aviatsiyasining zamonaviy kompleksini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan. Bu qarorga muvofiq Toshkent 4 yangi xalqaro terminali qurilishi vaqtincha to'xtatiladi, yangi aeroport qurish o'rniga eskisi yaxshilab ta'mirdan chiqariladi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi prezident qarorida yangi aeroport qurilishining noma'lum muddatga to'xtatilgani aytilsa-da, amalda bu loyihaning bekor etilganini e'tirof etdi. Qaror chiqdi, unda ayrim konfidensial ma'lumotlar borligi bois qaror jamoatchilikka ochiqlanmaydi. Unda qurilish vaqtincha to'xtatilsin deyilgan. Bu vaqtinchami yoki qaysidir muddatda qurilish loyihasi qayta boshlanadimi, bunisini biz bilmaymiz. Loyiha bekor qilindi desa ham bo'ladi, dedi milliy aviakompaniyaning shaxsi ochiqlanishini istamagan rasmiysi. Toshkent shahar hokimligining ozodlik bog'langan bir necha rasmiysi ham prezidentning yangi qaroridan hozircha bexabarliklarini bildirdilar. 2016-yilning avgust oyida Koreya xalqaro hamkorlik agentligi Toshkent 4 deb nomlangan yangi yo'lovchi terminalini qurish loyihasining texnik iqtisodiy asosini O'zbekiston hukumatiga tantanali ravishda taqdim etgan edi. Koreyalik mutaxassislar 7 oy davomida ishlab chiqqan bu loyihaga ko'ra, Toshkentda umumiy maydoni qariyb 87 ming kvadrat metrlik yangi aeroport qurilishi lozim edi. Joriy yil boshlanib, 2019-yilda foydalanishga topshirilishi belgilangan yangi aeroportning 1 yilda 5.7 million yo'lovchiga xizmat qilishi, Toshkent aeroportini xalqaro habga aylantirib, mamlakatga kelayotgan sayyohlar oqimini ko'paytirishga hissa qo'shish haqida o'nlab chiqishlar bo'lgan edi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining yer inshootlari va aerodromlar boshqarmasi direktori Anton Xajayan yanvar oyida mahalliy matbuotga Toshkent aeroportining yangi terminali qurilishi munosabati bilan 540 oila yashayotgan 1400 uy-joyning buzilishini bildirgan edi. 2016 yil avgustida koreyalik mualliflar yangi aeroport loyihasi qiymatini 336.443 million AQSh dollari deb e'lon qilgan bo'lsa, 2017 yil boshiga kelib O'zbekiston tomoni yangi aeroport narxining 430 million dollar bo'lishi haqida gapira boshladi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni loyiha mualliflari hisobidagi narx bilan o'zlari hisoblagan narx o'rtasidagi qariyb 100 million dollarlik farqning qayerdan kelib chiqqaniga biror izoh bergani yo'q. Prezident Mirziyoyevning O'zbekiston tomoni hisob-kitobicha qariyb 500 million AQSh dollariga teng bo'lgan aeroport qurilishi loyihasini to'xtatishini izohlagan ayrim Toshkentdagi rasmiylar, bu loyiha to'xtatilishining bosh sabablaridan biri mablag' yo'qligi ekanini bildirdilar.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov respublika ahlini suv, gaz va elektrdan qarzini to'lashga da'vat qilib, qarzdorlar hajga jo'natilmasligidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bu tanilgan dinarbobining respublikada aholidan gaz svet bo'yicha qarzni undirish kampaniyasi doirasida qilgan ilk chiqishidir. Podrobna o'z agentligining xabar qilishicha, Toshkentdagi xalqaro press-klubdagi yig'ilishda qatnashgan poytaxt bosh imomi qarzdorlarni haj ibodati qabul qilinmasligidan ogohlantirgan va bunday qarzdorlar haj ziyoratiga jo'natilmasligini aytgan. Hatto bir so'm qarzi bo'lsa ham haji qabul bo'lmaydi va shuning uchun bunday qarzi bo'la turib hajga ketayotganlarni samolyotga chiqarmaymiz, deya iqtibos keltirdi imom xatibdan agentlik. O'z chiqishida Anvar Qori Tursunov aholini isrof qilingan har bir tomchi suv uchun Alloh oldida javob berishdan ogohlantirib, namoz o'qiydigan, haj qiladigan, ammo elektr uchun pul to'lamaydigan odamlar borligini ham aytgan va bundan aholini qaytargan. O'zbekistonda aholi zimmasiga yig'ilib qolgan elektr gaz to'lovlarni undirishga hokimiyat, bank, ta'lim muassasalari va mahalla qo'mitalari, soliq, ichki ishlar vazirligi kabi davlat tashkilotlari jalb qilingan. Bu tashkilot xodimlaridan iborat maxsus guruhlar aholini qarzlarni to'lashga da'vat qiladi va uyma-uy yurib undiradi ham. Ammo Anvar Qori Tursunov darajasidagi diniy idora mulozimining rasmiy televideniya orqali aholini kommunal qarzlarni to'lashga da'vat qilishi, aks holda hajga yuborilmasligi, Alloh oldida javob berishdan ogohlantirishi ilk bor kuzatilmoqda. O'zbekistonda yillardan buyon energetik inqiroz davom etmoqda. Buni energetik ta'minotga mas'ul idoralar rasmiylari ham tan olgan. Aholi kun davomida bir necha soatgina beriladigan elektr aksar hududlarda tamomila uzilib qolgan gaz ta'minotidan shikoyat qiladi va muhimi hamin qadar svet gaz uchun yig'ilayotgan katta qarzdorlikdan norozi bo'ladi. Rasmiy ma'lumot bo'yicha O'zbekistonda elektr va gaz bo'yicha qarzdorlik 5 trillion so'mdan oshib ketgan. Shu bois 1-iyuldan boshlab elektr issiqlik energiyasi, tabiiy gaz, sovuq yoki issiq suvni hisoblash uskunalariga atayin zarar keltirgan, ularning ko'rsatkichlarini o'zgartirishga uringan shaxslar endi jinoiy javobgarlikka tortiladigan bo'ldi. Xalq so'zi gazetasi xabariga ko'ra, hisoblagichni ataylab o'zgartirganlar eng kam oylik ish haqining 25 barobaridan 75 barobarigacha jarima yoki 240 soatgacha majburiy jamoat ishlari hamda 1 yilgacha axloq tuzatish bilan jazolanadi. Ayni paytda respublikadagi barcha davlat tashkilotlari aholidan qarzni undirish kampaniyasiga jalb etilayotgani kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida yashovchi 23 yoshli Erbilot O'zbekistonda o'zi mansub bo'lgan jinsiy ozchilik vakillariga nisbatan toqatsizlik va kamsitishlar tufayli ishidan ham ayrilganini bildirdi. Nukus shahridagi shifoxonada massajchi bo'lib ishlagan Erbilot bosh vrach uni gey bo'lgani uchun ishdan bo'shatganini aytdi.
Ishdan bo'shatilib qoldim. Hozirda ishsizman. Kasalxonada ishlardim.
Nima uchun bo'shatishdi sizni?
Birinchi, umuman kasalxonani sharmanda qilding dedi. Sizlarga sandaqa nima kerak emas dedi. Shunaqa. O'zing xohishing bilan ketmasang, bizga sizdek nima kerak emas dedi. Xodim kerak emas dedi.
Sizdek xodim degani nima degani endi?
Endi nima dedi? Geylar dedi, ishlashga haqqi yo'q deganday. To'lqini sabab bildirdi dedi.
Kim aytdi bu haqda sizga? Bunaqa orientatsiyali odam bizga kerak emas deb kim aytdi?
Bosh vrachim aytdi.
Shunaqa O'zbekistonda qonun bor ekanmi? Qonun yo'l qo'yib beradi ekanmi? Shunaqa jinsiy ozchilik vakillari ishlamasligi kerak degan qonun bor ekanmi shunaqa?
Men aytganimda umuman nimasi bor? Men o'zimni o'yimdagi narsani aytdim, ochiq intervyu berdim. Nima u gunohmi desam, yo'q. Bo'ldi o'zi. O'z xohishingga ko'ra yoz bo'lmasa umuman ishdan bo'shaganing nicho dedi, boshqa chaqirib yuboramiz dedi.
Nima qilamiz dedi?
Chaqirib oldi, undan keyin tushuntirib aytdi shunaqa, o'zing xohishing bilan ishdan chiqmasang, bo'lmasa seni bu yerdan ham sharmanda qilib chiqaraman dedi.
Haqqingizni himoya qilishga harakat qilmadingizmi?
Bir marta aytib qo'ydim, shunaqa endi nima qildi, man o'shani aytgan bo'lsam, o'zim xohlagan narsamni aytdim sizlarga. Hech ziyon yo'q desam yo'q dedi. O'zi biza bunaqa orientatsiyali odam ishlashiga haqqi yo'q deganday gap qildi.
Shunaqa yozib ketaverdingizmi?
Yozib ketdim ha.
Endi boshqa yerga ishga harakat qilib ko'rdingizmi? Boshqa yer ishga joylashishga harakat qilib ko'rdingizmi keyin?
Boshqa joyda umuman hukumatning ishidan nimani o'zdim, o'bidim.
U yerda kim bo'lib ishlardingiz? Hamshirami?
Yo'q. Massajist bo'lib ishlardim.
Sizni shu jinsiy orientatsiyangiz uchun ishdan bo'shatishyapti, to'g'rimi? Xo'p, endi nima qilyapsiz? Endi nima qilmoqchisiz?
Endi aniq maqsadim yo'q hozirda. Umuman yashashga mani nimam qolmadi. Umuman odamlardan qo'rqib qolganman hozir.
O'zingizni endi bir nima qilyapsiz? Yakka his qilyapsizmi o'sha jamiyatda?
Yakka o'zi umuman odamlardan qo'rqibmi yoki bir shunaqa bir his bo'ladi-da, gaplashsam o'zi menga 5 tanishim bo'lsa 4tasi bo'lib chiqadi. Endi mani xarakterim, mani gapirish ohangim nima baribir odamlarda nafrat uyg'otsa kerak.
O'zbekistonda gey va lesbiyanlarga nafrat bilan qarash hali ham kuchli, jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilishi odatiy holdir. Bundan tashqari ushbu mamlakatda gomoseksualizm jinoyat darajasiga ko'tarilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni mening maktab aro buldur murodim deb nomlaymiz. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri maktablaridan biri tajriba sifatida 11 yillik ta'limni qayta tiklash zarurligini ta'kidlagan edi. Xalq ta'limi vazirligi chek jamoatchilikning bu boradagi fikrini o'rganish uchun so'rovnomani ham o'tkazdi. Taxminan 70% jamoatchilik 11 yillik ta'limni qayta tiklashni ma'qulladi. Endi xullas keng jamoatchilik talablariga binoan kollej va litseylarni bekor qilib, sovet davridagi 11 yillik ta'lim tizimiga qaytish muqarrarga o'xshaydi deb yozdi bloger Sardor Salim. Sardor Salimga ham bugun so'z beramiz. U o'zini fikrlarini yozma shaklda yuborishini aytdi. Ta'lim tizimini, umumiy majburiy ta'limni 11 yillik ta'limga qayta tiklash masalasini muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda mana taniqli kino tasvirchi, fotooperator Umida Ahmedova qatnashyapti. Umida opa, sizning fikringiz avvaliga shu 11 yillik ta'limni qayta tiklashga tarafdormisiz yo qarshimisiz?
Men o'zim fikrimcha, men o'ylaymanki, 11 yillik o'qish, 11 yil maktabda 11 yil o'qish kerak degan fikrga men qo'shilaman. O'qish kerak 11 yil. 14, 15, 16 yosh bolalarni kollejga chiqarish shart emas deb o'ylayman. Bu mening fikrim.
Umid Ahmedova fikrlari edi. Eshitirishimizda mana Chexiyadagi katta bir universitetni rahbari, olim Xonazar Omon qatnashyapti. Xonazar aka, sizning fikringiz qanday? Mana shu masalada qaytish kerakmi? Yo 12 yillik bo'lsa.
Bilasizmi, bu yerda qaytish, qaytmaslik degan masala yo'q. Bu agar biz dunyo tajribasida, bugun dunyo shu darajada bir rivojlanib ketdiki va insoniy jamiyatni biz oldingi 50-40 yil oldin, hattoki 20-30 yil oldingi hayotimizni agar tasavvur qiladigan bo'lsak, biz boshqa dunyodamiz bugun. Biz va bugungi taraqqiyotni yo'nalishlari boshqa tarafga qarab ketyapti. Chunki 30 yil oldin yoki 40 yil oldingi yoshlarni tushunchasi bilan bugun bugungi yoshlar farq qiladi. Shuning uchun bu g'arbda ham, bu rivojlangan davlatlarda ya'ni bola qachonki ya'ni 12 yil, 13 yillik ta'limlar bor. Va bu 13 yil va 12 yillik ta'lim, ya'ni o'sha kollejlar 9 yillik majburiy va undan keyin 9+3 9+4 ta'limlari bor dunyoda. Bundan faqat 9+2 11 yillik sanoqli davlatlarda qolgan. Bo'lam Rossiya, Turkmaniston,
Shimoliy Koreya
davlatlaridagi, Xitoy, Koreya, ya'ni bu davlatlardagi taraqqiyotni biz rivojlangan davlatlar taraqqiyoti bilan solishtira olmaymiz.
Mayli, Afg'onistonda ham siyosatga o'sha format ekan.
Ya'ni bu shu uchun biz, meni fikrimcha bu 11 yillik qaytishni biz hozir men to'g'ri deb bilmagan bo'lardim. Chunki bu yerda nima uchun biz sabab, nima uchun biz 11 yillikka qaytyapmiz kollejda qoldirib degan masalaga agar shu savolni qo'ysak, keyin o'zimizni fikrlarimizni bildirardik. 11 yillik bizga nima qaytarib beradi va biz kollejlardan 9+3 nima ololmadik va o'sha ololmagan narsalarimizni bizga 11 yillik beradimi degan savolni qo'ysak, biz bu javobni topgan bo'lardik.
Xonazar Omon fikrlari edi. Demak, Xonazar aka qarshi men ba'zi jurnalistlarga, hamkasblarga yozdim Toshkentda. Ular yozma javob berishdi. Masalan, Nazokat Azim jurnalist ham o'sha tiklash kerak, 11 yillik ta'limga qaytish kerak. Shunda xuddi avvalgidek kim istasa maktabda qolib o'qishni davom ettiradi. Kim xohlasa kasb hunar kollejlarda o'qiydi. Muammo maktab darsliklarida va o'qituvchilarda. Yangi o'quv yillarigacha maktab darsliklarini chiqarishga ulgurisharmikan deb qayg'uryapman. Agar chiqariladigan taqdirda ham bunday qisqa vaqt mobaynida ularning sifatli bo'lishi odamni o'ylantiradi. Tabiiyki, o'qituvchilarni ham qayta o'qitish darsliklariga doir uslubiy qo'llanmalar bilan ta'minlash talab etiladi, deb javob berdi Nazokat Azim. Endi toshkentlik bloger Sardor Salimga murojaat qilganda Sardor Salim javobi mana bunday bo'ldi.
Barcha o'tmishga emas, kelajakka ko'z tikkan, taraqqiy etish istagida bo'lgan millatlar 12 yillik ta'lim tizimini tanlayotgan bir vaqtda biz zamonaviy shart-sharoitlarda samarasizligini ko'rsatgan 11 yillik tizimga qaytayotganimizga sabab nima? Bu savolga muxtasargina qilib, o'rta ta'lim tizimidagi tanazzul deya javob berish mumkin. Maktab, kollej va litseylar o'z funksiyasini bajarmayapti. Biroq ba'zilar o'ylaganidek, sovet modelidagi 11 yillik o'rta maktab tizimiga qaytish ta'lim sifatini yaxshilamaydi.
Toshkentlik blogger Sardor Salimni javoblar edi. Xo'sh, 11 yillik maktab ta'limi tarafdorlari qanaqa ular bugun juda ko'p bo'lyapti. Men shu Mahmudjon akadan so'rasam, Mahmudjon aka sizning fikringiz qanaqa? Mahmudjon Yo'ldoshev, psixologiya fanlari nomzodi, olim, filolog, shoir. Mahmudjon aka Yo'ldoshev.
Umuman olganda bizning ta'lim tizimimiz aytaylik mana shu qolgan 25 yil ichida o'tgan 25 yil ichida chirib tamom bo'lgan edi. Biz SSRdan qolgan matohlar bilan zamonning o'zgarib ketganini tan olmasdan yashab keldik. Ta'lim bu xalqning kelajagi. Shunday ekan bugungi kunda yana aytaylik katta o'zgarishlarga qadam qo'ymoqchi bo'lsa, bunda faqat aytaylik jurnalistlar yoki o'zlariga yaqin bo'lmagan kishilarning fikrini eshitish kerak. Ammo menimcha mutaxassislar gapirgani yaxshi bo'ladi. Birinchi o'rinda dunyoning shunday taraqqiy qilgan davlati Yaponiyada majburiy ta'lim 6-chi sinf bilan tugaydi. Demak, majburiy ta'limning davom etishida u qo'shimcha aytaylik ta'limlar davom etadi Yaponiyada ham. Bizda ham xuddi shunday yo'llar tanlanishi kerak. Ya'ni majburiy ta'lim belgilab qo'yilishi kerak va bu majburiy ta'limning davom etadigan yo'llarini tashkil qilish kerak. Shundagina biz aytaylik o'sha jahon ta'lim tizimiga chiqib olamiz. Buning uchun birinchi o'rinda bolalarni, yoshlarni 7 yoshdan qabul qilish to'xtatish kerak. Bolalar 5 yoshidan boshlab o'qishga to'liq kiritilishi kerak. Buning uchun hozirgi bog'chalar tizimi xalq ta'limi tizimining to'liq qaytarib bo'ysundirilgan holatda ularda 5 yoshli bolalar, 6 yoshli bolalar to'liq 1-chi, 2-chi sinfning programmalarini, ya'ni dasturlarini o'tib bo'lishi kerak. Hozirgi 1-chi sinfga kelayotgan bolalar 3-chi sinfga keladigan dasturga yetib kelishi kerak. Shundagina biz 6-chi sinfni qo'yadigan bo'lsak, u 9-ga borib yetadi. 9-chi sinfni bitirganday bo'lib. Mana qarayapsizmi, ichidan nihoyatda katta o'zgarishlarga qadam qo'yish kerak. Buning uchun misol uchun aytaylik, Norvegiyaniki bor, Estoniyaniki bor, Latviyaniki bor, boshqa mamlakatlarda bu tajribalar allaqachon bosib o'tildi. Biz bo'lsa aytaylik, kimdir faqat ijozat berishini kutib nihoyatda katta vaqtni boy berdik. Shunday ekan, nima uchun biz men bunday deyapman, aytaylik 6-chi sinf majburiy ta'lim to'xtaydi, 7-chi, 8-chi, 9-chi sinflar aytaylik sohalar bo'yicha davom ettiriladi, mutaxassislar bo'yicha va ularni eng aytaylik zarur tomoni ularni moliyalashtirish tarmoqlar va tizimlarga yuklatiladi. Misol uchun aytaylik, yengil sanoat tarmog'iga shuncha kadr kerakmi? Ular o'zlari uchun o'sha litseylar, kollejlar tashkil qiladida o'sha sohaning kerakli odamlarini tayyorlaydi. To'g'ri, ba'zi hollarda aytaylik aniq fanlar va boshqa sohalar bu bo'yicha talabgorlar chiqmaydi. Unday yo'nalishlarni davlat o'z aytaylik ixtiyoriga, o'z xarajatiga oladi.
Mahmudjon aka, demak o'sha 12 yildan 11 yilga qaytishni qo'llab qo'ltiqlaysizmi siz?
Yo'q, 11 yillikka yoki 12 yillikka degan tushuncha umuman eskirgan tushunchalar. Biz bu yerda aytaylik sohalar bo'yicha, misol uchun aytaylik yengil sanoat sohada bo'ladigan bo'lsa, u 9 yillik bo'lishi mumkin. Boshqa bir sohada 10 yillik bo'lishi mumkin, boshqa bir sohasida 11 yillik bo'lishi mumkin. Alohida hammaga majburan 11 yillik, hammaga majburan aytaylik 9 yillik tizimlar to'xtatilishi kerak. Faqat soha yo'nalishi bo'yicha va albatta bu o'rinda bosqichlar va aytaylik o'sha bosqichlardan keyingi bosqichga o'ta oladigan yoshlarga imkon qoldiriladi. Misol uchun aytaylik 6 yillik majburiy ta'lim tugadi, 2 yil yengil sanoatning tarmog'i bo'yicha bola ta'lim oldi, undan keyin yana qo'shilib davom o'qimoqchi, qo'shimcha yana 2 yil yaqin aytaylik 3 yil. Mana bunda dasturlar to'liq ravishda davlat tomonidan nazorat qilib borilgan holda ular oliy ta'limga, undan keyingi ta'limga bosqichga tayyor bo'lib borish kerak. Demak, sohalar o'zlarining fanlarini o'rgatishi bilan birga bir qatorda davlat talabi bo'yicha davlat standartlariga ham javob beradigan aytaylik programmalar, dasturlar shart ravishda kiritilishi kerak. Mana shundaygina aytaylik tizim tez taraqqiy etib yo'lga tushib ketadi.
Tushundim Mahmudjon aka yo'ldoshib, demak sovet davridagi tizim va umuman mana shu tizimlar eskirdi va yangi islohot tarafdori Mahmudjon aka yo'ldoshib. Endi sovet davrida ham odamlar o'qigan, 10 yil mana kashfiyotlar qilishgan, kosmosga raketalar uchirishgan.
Mahmudjon, bu yerda sovet davridagi o'qish bilan bugungi kundagi taraqqiyot darajasini solishtirib bo'lmaydi. Sovet davrida sovet davlatida 70-yillarda yoshlar aytaylik internet nima ekanligini bilmay katta bo'ldi. Vaholanki har mamlakatlarda 70-80 yillarda internetda bolalar aytaylik bugungi O'zbekistonda bo'layotgan internetga qolgan kasalliklar bilan allaqachon 80-yillardan o'tgan asrni 80-yillarda kasal bo'lib o'tdi. Biz orqada qolib ketganmiz. Bu davrda texnika, internet va boshqa taraqqiyot yo'nalishlari shu darajada egarlab ketdiki, ular solishtirib bo'lmaydi.
Mayli, Umid opa, mana siz sovet davrida o'qidingiz, har holda nima deb o'ylaysiz shu ta'lim tizimini bugungi holat haqida?
Birinchidan biz o'qigan davrda 10 yil o'qiganmiz, keyin 11 yillik bo'ldi. 12 yil bilaman, Yevropa mamlakatlarida 12 yil bo'ladi. O'ylaymanki, u mamlakatlarda o'zini ta'lim programmasi bor. 12 yillik bo'lgan sababiga ular bizda man to'g'risini aytsam oxiri tushunmayman, nimaga bizga 12 yilmay kerak bor, lekin maktabda bu bolalar, o'smirlar maktabda haligi 17-18 yoshda maktabni tugatib, keyin institutlarga kirib yoki ishga ketishi manimcha to'g'ri fikr.
Umid Ahmedova fikrlari edi. Endi shu o'rinda mana Shavkat Mirziyoyevni tashabbusini qo'llab quvvatlash degan bir ma'raka kompaniya bo'lyapti televideniyada. Hamma o'sha qaytish kerak deb, o'sha rahbar nima desa o'shani qo'llab quvvatlash degan bir holat yuz beryapti. Eshitib ko'raylik o'zi fikrlarini, televideniyada yangilayotgan fikrlarini.
11 yillik ta'lim tizimini qaytarish, bu eng adolona qaror desak xato bo'lmaydi. Bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. O'sha o'zi tanlagan bo'yicha hunarni o'rgansin, tikuvchilikni o'rgansin yoki bo'lmasa o'sha dala ishlarini o'rgansin. Kimdir oliy ta'limni davom ettiraman desa, ana o'zi sohasi bo'yicha pedagog bo'lsin, juda zo'r yurist bo'lsin.
Mana hozir shu kollejlarga qatnamayotgan bolalarimiz, o'g'il qizlarimizni tarbiyasida ozgina salbiy o'zgarishlar bo'yapti mening nazarimda. Chunki ular 9-ni bitirdi, hali juda ham yosh, qiziqqon. Ularni qo'yib yuboramiz, erkinlikka chiqishadi ozgina, uzoq joylarga o'qishga borib kelishadi, mahalladan uzoqroq. Yangi muhitga tushadi. O'tdi, har xil oilada tarbiya olgan, har xil saviyadagi bolalar birga o'qishni boshlashadi. Bunda har kim o'ziga yaqin odamni qidiradi, o'rtoq topadi, yangi. Buning yaxshi taraflari ham bor, lekin ba'zida bu salbiy oqibatlarga ham olib kelyapti. Shuning uchun mani nazarimda shu 11 yillik maktabga qaytish tarbiya tarafidan, nazorat tarafidan yaxshi taraflari bor.
O'zbekiston televideniyasidagi o'sha O'zbekiston prezidenti tashabbusini ma'qullash targ'ibot roliklaridagi fikrlar edi. O'shani oldik. Mana bizni Nazokat Azim yozyapti bizga. Men nima savolni qo'ysam, buni ustiga bizda 18 yoshli qizlarni uyiga sovchi kela boshlaydi. Erta turmush qurish ananasiga rioya qiladigan oilalarimizdagi qizlarimiz 9 sinfni bitirib biror kasbga ega bo'lganligi maqsadga muvofiq deb yozadi Nazokat Azim. Endi bloger Sardor Salimdan so'rasak, mana turli iddaolarni 11 yillik maktab ta'limi tarafdorlarining fikrini eshitdingiz. Nima deysiz mana shunga? Bir kontr argumentingiz bormi, Sardor Salim?
Ushbu iddaolardan tashqari, aksariyat izohlarda uchrayotgan 11 yillik ta'limning eng muhim afzalligi bu Sovet ittifoqida biz shunday o'qiganmiz, shu ta'lim tizimi bilan Belka va Strelkani kosmosga uchirganimiz ekan. Endi nega 200 ga yaqin davlatdan 163 nafari maktablarini 12 yillik ta'limga o'tkazayotgani sabablarini ko'rib chiqaylik. Zamonaviy dunyo taraqqiyotining muhim qonuniyatlaridan biri ta'lim vaqti tobora uzayib borayotganidir. ko'proq millatlar bejizga maktab ta'limini 12 yillik tizimga o'tkazmayapti. O'quvchi o'zlashtirishi zarur bo'lgan ma'lumotlar hajmi yildan yilga kattarib bormoqda. Uni o'zlashtirish, yangi qobiliyat va malakalarga ega bo'lish tobora ko'proq vaqtni va yangi mazmunni talab qilyapti. Dunyoda 12 yillik maktab ta'limiga asoslangan muayyan xalqaro ta'lim standartlari shakllangan. AQSh, Kanada, Yaponiya, Shvetsiya, Fransiya o'rta maktabida 12 yil, Germaniya, Chexiya, Italiya, Shvetsariyada 13 yil, Niderlandiyada 14 yil o'qiladi. Rivojlangan davlatlarning barchasida oliy o'quv yurtiga kirish uchun kamida 12 yillik o'rta ta'lim talab qilinadi. Basharta biz 11 yillik ta'limga qaytsak, o'zbek maktabining bitiruvchisi xorij universitetiga to'g'ridan to'g'ri kira olmaydi. Yana 1-2 yil ularning maktabida o'qib berishga majbur bo'ladi. Xususan, shunday muammoga men ham duch kelganman. Germaniyaning Heidelberg universiteti tanlov komissiyasi o'zbek maktabi attestatini 11 yillik bo'lgani uchun tan olmagan. Yana 1 yil o'zbek oliy o'quv yurtida ham o'qiganim jonimga aro kirgan. O'sha 1 yil 12-chi o'rta maktab ta'lim yili o'rniga o'tgan.
Bloger Sardor Salim fikrlari edi. Shu o'rinda bir izoh lozim. Mana hozir suhbatimizda Yevropadagi universitetlardan birini rahbari qatnashyapti, Xonnazar Omon olim. Xonnazar aka, shu narsani tushuntirib bersangiz, ya'ni O'zbekistonda o'qish 11 yil bo'lib qolsa, tashqi dunyodagi yetakchi universitetlar buni qabul qilmaydi, yana bir yil o'qib berish kerak, deyapti. Shunga izoh bera olasizmi? Qanaqa bo'ladi?
Albatta, bu gap to'g'ri, chunki dunyoda biz aytyapmizki, ilmni va taraqqiyotimizni rivojlangan dunyo taraqqiyot darajasiga olib chiqamiz. Bu uchun kim kerak? Biz uchun kadrlar kerak. Bizni o'sha yosh avlodlarimiz buni biz dunyoga yetkazamiz. Agar biz dunyoni yetuk universitetlariga biz kadrlarni o'qitmasak, farzandlarimizni o'qitmasak va u bilimlarni O'zbekiston taraqqiyotiga biz olib kirib amalga tatbiq etmasak, bizni taraqqiyotimiz o'sha biz ko'zlagan taraqqiyotga yetish juda ham qiyin bo'ladi. Buni unutmaslik kerak. Shuning uchun agar g'arbda rivojlanishni asosiy bosqichiga o'tish universitet tizimiga 12 yillik ekan, buni qabul qilish kerak va bunga o'tish kerak. 12 yillik bo'ladimi, 13 yillik? Ya'ni bugungi kunda qiyin. Masalan, men Yevropada, Chexiyada, Germaniya universitetlarida bilaman, O'zbekistonda agar hattoki Rossiyada 11 yillik maktab tugatganlar 1 yil, ba'zida 2 yil o'qib, ular qayta nostrifikatsiya qilib universitetga kirish kerak, yana vaqt yo'qotadi. Endi bu nima deydi? Chet elda o'qiydiganlar uchun degan bir juz'iy ma'no keladi. Yo'q, aslida unday emas. Biz o'zimizni iqtidorli yoshlarimizni chet elning yetuk universitetlarida o'qitib, vatanimizni taraqqiyoti uchun yetuk kadrlarni yetkazishimiz kerak va o'zimizni universitetlarni ham salohiyatini shu darajaga yetkazishimiz kerak. Mana bu yerda kelganda bizni 11 yilga qaytishimiz bizga pand beradi. Ya'ni buni men hech tushunmayman.
Xonazar olim. Xonazar olim. Tushundim.
Kenga, bilaman.
Marhamat, demak, olim Yevropadagi universitetlardan birining rahbari, o'qituvchi Xonazar olim fikrlari edi. Endi
bo'ladimi suhbatga? Alo.
Marhamat. Mahmudjon aka, qo'shiling, marhamat.
Bilasizmi, bu yerda 12 yillik degan tushunchaga to'liq aytaylik, qarshi ham chiqmaslik kerak. Bu yerda masalan men aytgan o'sha bog'chadagi 5 yoshli bolalarini maktabda tayyorlash va hozirgi 6 yoshli bolalarni bog'cha davrida 1 sinf hisobida uni inobatga o'tkazish masalasini qo'yish kerak. Shundagina biz Yevropa mamlakatlaridan 12 yil keladigan bo'lsa, 12 yillikni o'sha joydan ta'minlagan bo'lib chiqishimiz kerak. Hozirgi 1 sinflarimiz 2 sinfga o'tishi kerak. Mana bu dasturlar va yillar o'zgartirilib, dasturlarning ichidagi predmetlar o'zgartirilishi kerak. Mana shundagina biz aytaylik, bittasini 11 yil ataganimizda ham, boshqasini 12 yil ataganimizda ham yutamiz. Ichki faqatgina tashqi aytaylik raqamlar emas, ichki ko'rinishlar ham o'zgartirilsa maqsadga aytaylik erishilgan bo'ladi.
Endi ba'zi gaplar aytilyaptida Mahmudjon aka, mana qizlarni erga berish kerak, sovchi keladi yoki buzilib ketadi, ko'p o'qib olsa degan bir yomon gaplar ham chiqyapti-da. Nima
bunga bunga hech qanday qarshilik bo'lmasligi kerak meningcha. Sekin-sekin bizning davlatimizda ham turmushga chiqish yoshlari sekin-sekin orqaga surilib boraveradi. Bu jahon taraqqiyoti va sivilizatsiyaning taqdiri. Hech kim bolasini 16-17 yoshlardan endi aytaylik yerga berib yubormaydi. Zamon o'zgarganini hamma ota-onalar tushunib boryapti. Shuning uchun bu masalalardan qo'rqmaslik kerak. Bu masalalar sekin-sekin aytaylik o'sha ilm olish ishga oiladagi tarbiya va boshqalar bilan o'z yo'liga tushib ketyapti. Ularning hammasi qo'rqinchli narsalar emas. Faqatgina biz ta'lim tizimimizni tezgina oydalik va jahon standartlariga yetkazib va tushirib yo'llab olishimiz kerak. Hamma gap mana shunda.
Endi men studiyaga kirishdan oldin qozoq hamkasblardan so'rasam, ular aytdiki, shu 2019-yildan boshlab biz ham to'laligicha 12 yillik tizimga o'tamiz deyishdi. Ya'ni ularni Qozog'istonning rivojlanishi, iqtisodiy rivojlanishi, kadrlarni ehtiyoji o'shani taqozo qildi. Ular dunyo ma'rif tizimiga, ta'lim tizimiga adaptatsiya bo'lishni maqsadida o'sha 12 yil tizimga o'tishar ekan. Lekin bu gaplar hammasi mana Borovskiy nomli tibbiyot kollejida yuz bergan voqeadan keyin paydo bo'ldi. Ya'ni kollejlar yomon degan bir fikr ham paydo bo'ldi. Sardorbek, o'sha kasb-hunar kollejlari tizimini bir ma'qul narsa emasmi? Nima deysiz shunga?
Kasb-hunar kollejlari o'quvchini o'z qobiliyat va qiziqishlari asosida mehnat bozori talablariga moslashishini yengillashtiradi. Postsovet davlatlarida ham 12 yillik tizimga yo allaqachon o'tgan yo o'tishni niyat qilgan. Xususan Ukraina 2018 va Qozog'iston 2020-yilda bu tizimga o'tishni rejalashtirgan. Biz Rossiyaga taqlid qilishni, undan ilhomlanishni yaxshi ko'ramiz. Lekin Rossiyaning o'zida ham sovet o'rta ta'lim modelidan voz kechib, 1-4, 5-10 va 11-12 formulasiga o'tish niyati bor. Xo'sh, ular shunday qilsa, biz yana ahmoq bo'lib 12 yillikka qaytamizmi? Nahotki shunchalar betayin bo'lsak, ta'limning maqsadi voyaga yetmaganlarni mahalla kuyning ko'z oldida saqlash, yurish-turishi, kiyinishi, o'zini tutishini nazorat qilish yoki yoshlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish, erta tug'ruq, turli oqimlarga qo'shilib qolish kabi vajlar bilan ularni doimiy infantil yosh bola statusida saqlab qolish emas. Ta'lim tizimining maqsadi sipo, oq ko'ylak, qora shim kiygan olomonni yetishtirish ham emas.
Sardor Salim fikrlar edi bir masala qo'ydi. Ya'ni ta'limning maqsadi nima degan? Meni maktab aro nedir murodim? Mana bu o'sha avaz o'tarni she'ri bu. Nima deymiz shuni? Nima deb javob beramiz bunga? Xonazar aka nima deysiz? Ta'limda maqsad nima?
Bersangiz, bilasizmi, hammamiz maktabda ta'limda maqsadimiz bo'lgan yoshlarimizda. Maqsad bo'lganki, biz yaxshi o'qiymiz, maktabni yaxshi tugatamiz, universitetga kiramiz. Biz yaxshi bir mutaxassis bo'lamiz deb va mana shu maktab tugatishdan oxirgi muddatda, masalan, meni shaxsan o'zim 3-4 marta o'zimni bo'lajak kasbimni o'zgartirganman. Bilasizmi, fizik bo'laman deganman, jurnalist bo'laman deganman va oxirgi natijada muhit ta'sir qilganki, men iqtisodchi bo'lib qolganman. Ya'ni o'sha paytda sobit iqtisodiy davlatni tarqalishi, hamma o'sha iqtisodiy universitetlarda kirish, pul topish va yaxshi yashash degan bir tushuncha bo'lganda jamiyatdagi muhit. Biz o'sha iqtisodiy universitetga kirib, iqtisodiy yo'nalishda mutaxassis bo'lganmiz. Ya'ni insonlarni ta'limdan maqsadi bu insonlarni yaxshi yashab, farovon hayot kechirib, yaxshi jamiyat uchun foydasi tegishi. Ya'ni bu yerda u olim bo'lishi mumkin, oddiy inson bo'lishi mumkin, oddiy kasb egasi bo'lishi mumkin. Bu yerda masalan, kimdir olim bo'lsa, bu jamiyat uchun foydali, kimdir duradgor bo'lsa yoki texnik bo'lsa, bu jamiyat uchun kamroq foydali degan narsa emas. Har bir kasb va hunarni farovon hayot va farovon turmush darajasini ta'minlab beradigan bir muhit yaratish asosiy ta'limdan. Har bir kasbni o'zini, jamiyat uchun o'zini o'rni bor. Har bir sohani jamiyatni taraqqiyot uchun o'rni bor, ya'ni sifatli. Bu misol qilib olishimiz mumkin g'arbda bu Yevropani ta'lim tizimi. Ya'ni u yerda ham o'sha 12-13 yillik ta'lim tizimi 13 yillikda bular yetkazib beradi.
bizni kollej sistemamizga maqsad nima edi? Biz Germaniyani ta'lim tizimini biz oldik. Biz Germaniyadek taraqqiy etadigan davlat bo'lish orzumiz degan maqsadda biz kollejlarda Germaniya misolini o'rganib va shuni tatbiq etganmiz. Agar bugungi kunda bu kollej tizimida ma'lum muammolar bo'lsa, o'sha muammolarni yechishimiz kerak. Masalan, ba'zi muammolar borki, aytasizki, bizda oddiy duradgor nima uchun 3 yil o'qish kerak? Mayli, duradgorlik kasb-hunar kollejlarida 2 yillik qism. Mayli, unda 11 yil bo'ladi. Lekin texnik yo'nalishdagi kasb kollejlar 12 yil bo'lsin. Tushunyapsizmi? Va 12 yillik yo 11 yillik. Agar siz kelajakda oliy o'quv yurtiga kirishni xohlamasangiz, siz 11 yil yo 10 yil o'qing. Ya'ni bu yerda jamiyatni taraqqiyotni maqsadlariga qarab intilishimiz kerak. Bu agar Chexiya misolda oladigan bo'lsa, Chexiya ham Germaniya misolini olgan va keyingi 15 yil ichida bir necha marta reformalar, islohotlarni qildi. Hozir xuddi shunday. Masalan, siz oddiy duradgor bo'laman desangiz, 12 yil o'qiysiz, yo 11 yil o'qiysiz va siz to'la onlay o'sha attestat deganimiz, o'sha shahodatnomani olmaysiz. Siz universitetga kira olmaysiz u bilan va universitetga kiraman desangiz, siz yana bir qo'shimcha yil o'qib, maturita degan narsa bor, uni topshirasiz-da, keyin universitetga kirasiz. Ya'ni bu yerda jamiyat ta'limini maqsadi jamiyatni rivojlanishi, turmush darajasini yaxshilansa, insonlar yaxshi hayot kechirsin va biz bir o'rnak bo'ladigan jamiyat darajasiga yetishaylik degan. Va bizni ta'lim sistemasi ham maqsad shu bo'lgan aslida. Germaniya tizimini biz misol qilib olganmiz. Endi bugungi ko'rsatilayotgan har xil vajlar bu narsani ko'rsatib bermaydi. Biz 11 yil o'qigandan keyin O'zbekistonda misol fakt sifatida olamiz, 500 ming bir yilda talaba maktabda o'quvchi maktab 9 yillik tugatadi. 100 mingga universitetga kirdi. 400 mingini 11 yillik maktabda o'qigan 400 ming bolani qayerga saqlaymiz? Qanday ularni tarbiyasini buzmaslik ushlab qolamiz? Ota-onalar ishlaydi-ku axir. Ota-onalar bolasini orqasiga yetalab ishga boradimi? Qabilga o'tirib turgan bolani yomon yo'lga kirmagin deb. Endi bu oddiy tushuntiradigan bo'lsak, ya'ni buni jamiyat to'g'ri tushunish kerak. Sen bolangni nima qilasan kelajakda 11 yildan keyin qayerga qo'yib qo'yasan? Sov mutaxassislik bo'lmasa, uni hech kim ishga olmasa.
O'sha o'qishdan maqsad o'sha yetuklikka intilish, ya'ni bir nima dedik-ku? Yetuk kamolatga intilishda o'qishdan maqsad, ya'ni Sardor Salimning o'zini javobini eshitsak, bu masalada Sardor Salimning o'zini javobi, ya'ni ta'lim tizimidan maqsad nima degan savolga o'zbek blogeri Sardor Salimning javobi.
Ta'lim tizimining bosh maqsadi mustaqil fikrlaydigan avlodni shiddat bilan o'zgarayotgan global dunyoda yashab ketishga tayyorlash, ularni boshqa mamlakatdagi tengqurlariga nisbatan raqobat bardosh qilish va shu orqali millatning ravnaqini ta'minlashdir. Yoshlari kasbsiz, mahorat va malakasiz, mustaqil fikrlamaydigan, o'rganishni o'rganmagan millatlar zaiflashib, boshqa millatlarga yem bo'lishini tarix 1001 marta isbotlab bergan. Mana shu tarixdan saboq chiqargan holda O'zbekiston zamon talablariga javob berish maqsadida 12 yillik ta'lim tizimini postsovet hududida birinchilardan bo'lib joriy etdi. Birinchi prezident Islom Karimov 1990 yil 3 avgustda bo'lib o'tgan yig'ilishlardan birida respublikada barcha sohalar qatori ta'lim tizimi ham butunlay izdan chiqqani, o'quv muassasalari achinarli ahvolga kelib qolganini aytib o'tgandi. 1997 yilda qabul qilingan ta'lim to'g'risidagi qonun va kadrlar tayyorlash milliy dasturi zamonaning kun tartibidagi muammolarni hal etish uchun o'z davrining ilg'or va uzoqni ko'zlagan tashabbusi bo'lganini boshqa postsovet respublikalari ham endigina bizdan 20 yil keyin bu yo'ldan yurishni rejalashtirgani ko'rsatib turibdi. Lekin ta'lim tizimidagi islohotlar ko'zlaganidek amalga oshirilmadi yoki allaqachon ma'nan eskirdi. Bizga hozir ta'limning yangi islohoti kerak, lekin bu islohot o'quv yillar sonini qisqartirish yoki ko'paytirishdan iborat bo'lmasligi lozim.
Blogga Sardor Salimning fikrlari edi. Biroz bo'lsa ham muhokama qildik, foydasi bor deb bilamiz. Bundan 100 yil oldin Mahmud Xo'ja Behbudiy bizda o'sha ma'rif ishi hayot va mamot ishidir deb aytgan edi. Shu holat bugun ham davom etyapti. O'sha ma'rif ishi masalasi unaqa bir tizimga qo'yilmadi, hal bo'lmaganday, ya'ni yillar, 100 yillar kechdi. Yana biz islohot yo'ldan boryapmiz. Rahmat hammaga. Sağ bo'linglar, mening maktab aro nedir murodim deb nomlangan qurultoyimizni yakunlaymiz. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Tinglovchilar nomidan barcha eshitish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.